Yahya pasal hiji.
Di awal kadin kene, pangandika teh geus jumeneng. Eta pangandika manunggal jeung Allah, tur pangandika teh nya Allah tea. Manunggalna jeung Allah teh ti awitna kene. Sakur jajadian alam nya anjeuna anu ngajadikeunana. Mun lain ku anjeuna mah sakur nu geus gumelar teh pamohalan aya. Eta pangandika teh sumbering hirup. Ari hirup tea jadi caang atawa papadangna umat manusa. Caang teh gumebiar di alam poek, turku poek henteu kaungkulan pangawasana. Jol bae sumping hiji utusan Allah, Yahya jenenganana. Sumpingna pikeun jadi saksi nu baris nerangkeun saha eta papadang teh. Supaya kulantaran anjeuna eta papadang teh dipercaya ku umat manusa. Ari anjeuna mah lain caang tea, da anjeuna mah sakadar utusan anu kudu nerangkeun saha eta caang teh. Tapi caang anu sajatina mah nu nyaangan unggal jelema nuju sumping ka alam dunya. Anjeuna teh parantos aya di alam dunya, kenging na ngajadikeun tea, tapi pangeusi dunya teh teu wawuheun. Sumpingna teh nya kanu jadi milikna ku anjeun, tapi ku umatna henteu ditarima. Tapi sing saha anu daek narima sarta percaya ka anjeuna, ku Allah dipaparinan hak jadi putrana. Kituna teh lain ku sawab turunan, lain oge ku jalan anu ilahar, anu lumrah di manusa, tapi estu ku kakawasaan Allah bae. Eta pangandika teh gesmi jalma, aya dina hirup kumbuh urang, sarta ku urang kasaksian kamuliaanana, nyaeta kamuliaan anu dinugrahakeun ku ingkang Rama ka putra tunggal, Nusa Jati tur leber kusih kurnia. Ngeunaan anjeuna Yahya nerangkeun.
Tah, ieu anjeuna teh. Anu ceuk kami, engke pandeureun kami rek sumping. Anjeuna anu ayana heulaeun kami. Sabab jumenengna teh samemeh kami gumelar.
Ku kajembaran manahna urang sarerea geus kaseundeuhan sih kurnia. Anu taya wates wangena. Nabi Musa ka urang geus mere hukum Toret. Ari Isa Almasih mah ngadatangkeun sih kurnia jeung kasayaktian. Saurang ge can aya anu geus nenjo Allah, tapi ku anjeuna anu jadi putra tunggal Allah, anu hirupna dina pangkonan Rama, Allah teh bakal dinyatakeun ka urang. Waktu Nabi Yahya ditaros ku utusan urang Yahudi di Yerusalem, nyaeta panghulu-panghulu agung sarta urang Lewi,
saha tea anjeuna teh?
Ku Nabi Yahya diwaler sajujurna bae saurna.
Kaula lain Almasih.
Pok deui nu naros teh.
Upami kitu, saha atuh naha Nabi Elias?
Walerna deui.
Lain.
Pok deui nararos.
Saha tea atuh? Sim kuring kudu mawa jawaban ka nu ngutus. Cobi, saha salira teh?
Walerna, sakumaha pilahir Nabi Yesaya?
Kami teh, nya eta suara anu cumeluk di alas kikisikil. Geura lelempeng pijalaneun pangeran.
Di antara eta utusan-utusan teh, aya sababaraha urang Parisi. Aranjeuna mariksa kieu.
Naon margina atuh anjeun ngabaptis? Padahal Almasih lain, Nabi Elias lain, nabi anu keur didago-dago oge lain.
Ku Yahya diwaler.
Kaula mah ngabaptis oge ku cai. Tapi di antara aranjeun teh saenyana geus aya anu ku aranjeun teu kawawuhan. Nya nu sumpingna teh pandeureun kaula tea. Muka tali tarumpahna oge, kaulama henteu wani.
Eta kajadian teh di daerah Betania, pentasen walungan ci Yordan anu ku Nabi Yahya dianggo tempat ngabaptis tea. Poe isukna Nabi Yahya ningali Isa bade mendakan anjeuna tuluy dituduhkeun saurna.
Tarenjo tuh anak domba Allah anu kawasa mupus dosa alam dunya. Nya anjeuna nu dimaksud ku kami teh anu ceuk kami pandeureun kami tangtu sumping anjeuna anu ayana heulaeun kami. Sabab jumenengna oge samemeh kami gumelar. Mimiti nama kami oge henteu wawuh ka anjeuna teh. Sanajan kitu numatak kami diutus jeung ngabaptis ku cai teh supaya ngawawuhkeun anjeuna ka bangsa Israel.
Nabi Yahya masih handeui panaksen saurna.
Kami geus nyaksian ruh lungsur ti langit mangrupa manuk japati enteup kana salirana. Tadi nama kami can wawuh ka anjeuna, tapi Allah anu nimbalan ka kami kudu ngabaptis ku cai samemehna geus netelakeun cicirena ka kami. Timbalanana samangsa-mangsa maneh nenjo aya ruh lungsur terus enteup ka hiji jelma, eta teh anjeuna anu bakal ngabaptis ku ruh Allah. Geus katenjo eta teh ku kami. Ku sabab eta ayeuna kami mere panaksen. Anjeuna teh putra Allah.
Isukna Nabi Yahya ngadeg deui di tempat eta keneh bareng jeung dua muridna. Waktu anjeuna ningali Isa ngalangkung, ngalahir.
Tuh, tenjo anjeuna nu diibaratkeun anak domba Allah tea.
Kadengeun ku muridna anu duaan, tuluy bae dua nana nuturkeun Isa. Isa nyoreang ka pungkur anu naluturkeun teh dipariksa.
Nareangan naon?
Piunjukna,
Rabi,
hartina guru.
Dupi linggih di mana?
Saur Isa kamaranehna,
tuturkeun bae kami. Engke ge nyaho.
Maranehna tuluy naluturkeun. Jadi bae nyarahon panglinggihanana sarta poe etama maranehna ngendek heula di anjeuna. Harita teh kira-kira pukul 4 salah saurang anu ngadenge pilahir Yahya anu terus nuturkeun Isa nyaeta Andreas dulurna Simon Petrus. Tuluy manehna nepungan heula Simon dulurna pok cacarita.
Kuring mah geus papanggih jeung Almasih.
Tuluy Petrus dibawa ngadeheus ka Isa. Manehna ku Isa diteuteup. Tuluy saurna,
"Ya teh Simon, anak Yonas. Anjeun bakal dilandih Kepas."
Kepas teh nya Petrus tea nu hartina batu karang. Poe isukna Isa mutuskeun angkat ka Galilea. Didinya pendak jeung Filipus saurna.
Tuturkeun kami.
Filipus teh asalna urang Betsaida, lemburna Andreas jeung Petrus. Filipus tepung jeung Natanael, pok nyarita.
Kuring mah geus papanggih jeung anu disebut-sebut ku Nabi Musa jeung nabi-nabi sejen dina kitab Toretea, jenenganana Isa, putra Yusuf ti Nasaret.
Cek Natanael.
Wah, nah ayah gitu, kira-kirana barang hade asal ti Nasaret.
Jawab Filipus.
Ayeuna nama hayu urang saksikeun bae.
Kakara oge Natanael datang, Isa geus ngalahir manten saurna.
Tah, ieu urang Israel tulen anu eueuh ku ciwana teh.
Pihatur Natanael.
Naha geuning uninga ka abdi?
Waler Isa.
Memeh maneh dicalukan ku Filipus, ku kami geus katenjo aya di hanapeun tangkal kondang.
Cek Natanael.
Rabi, junjunan teh putra Allah, raja urang Yahudi.
Saur Isa.
Naha eta keyakinan anjeun teh? Lantaran cek kami bieu, maneh geus katenjo ku kami hanapeun tangkal kondang. Loba keneh anu leuwih aheng batan eta. Gera engke oge kasaksian.
Saurna deui.
Cek kami, sanyana maneh bakal nenjol langit muka, jeung malaikat-malaikat turun unggah ka kersa putra manusia.